Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşýärmi? Men Sahra dowam etdirýärin. Türkmenistanly telekeçiler şu ýylyň dekabr aýynda bananyň ilkinji hasylyny almaga taýýarlanýar diýip Azerbaýjanyň Trend Habar agentligi ýurdum sanatçylar we telekeçiler birleşigine talgylanyp habar berýär. Neşiriň 20-nji awgustda çap eden habaryna görä, Türkmenistandaky Ferhar hojalyk jemgyýeti ýurdum Mary welaýatynyň Sakarçaýa etrawynda 1 hektar meýdana ýylydyşhanalary gurnap, bu ýerde banan nahallaryny ösürip ýetişdirýär. Aýdylmagyna görä 8.16 metr beýikligindäki ýylydyşhanalarda ýetişdirilýän banan nahallary Türkiýeden import edildi. Telekeçiler bananyň ilkinji hasylyny dekabryň ortalaryndan ýygnamagy we ondan 30-40 tonna banan almagy planlaşdyrýarlar. Maglumat üçin aýtsak, geçen ýylyň ilkinji 4 aýynda Türkmenistan Irandan bananyny iň köp import eden ýurtlaryň başynda ýerleşdirildi. Şonda Iranyň gümrük edarasy bahasy 1.13 million amerikan dollaryna barabar bolan 1670 tonna bananyň Türkmenistana Türkiýe we Katara eksport edilendigini mälim etdi. Sowuk çöllük, ýagny tomusy aşa ısı we gurak, gyşda aşa sowuk we gurak klimata ee bolan Türkmenistan adatça diňe banan ýaly tropik miweler däl, eýse ukrop, petroşka, alma, hyýar, pomidor ýaly ýurtda ösdürip ýetişdirip bolýan gök bakça önümleriniň hem aglawasyny daşary ýurtlardan import edýär. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow daşary ýurtlardan import edilýän gök bakça önümlerini millionlarça dollaryň harçlanýandygyny aýdyp, onu azaltmagy we importyň özünü tutýan önümleri has köp öndürmegi talap edýär. Prezidentiň hökümet maslahatlarynda edýän çykyşlarından çen tutulsa, ol bu meseläniň çözgüdünü sanatçylar we telekeçiler birleşigine ýer bermek, ýylydyşhana gurmak bilen çözjek bolýany çalym edýär. Türkmen lideri daýhanlaryň ýokary hilli daşary ýurtlara eksport edip boljak önümleri öndürmek üçin döwlet tarapyndan ähli derur şertleriň döredilendigini hem wagtal-wagtal tekrarlaýar. Emma Azatlyk radiosynyň çeşmeleri we käreneçi daýhanlar ýurdun iň ýönökei adyk önümleri bawatynda hem daşary ýurtlara garaşly bolmagynyň sebäplerini iki ýagdaý bilen düşündirýärler. Olaryň birinjisi ýurtda käreneçileriň nämeni ösürip ýetişdirmelidiginiň döwlet tarapyndan kesitlenilmegi bilen, ýagny köplenç palta, buğda ýa-da şunur ekmeli bolýan daýhanlaryň çäklendirilmegi bilen baglanşykly. İkinji tarapdan bolsa käreneçileriň ýer, suw, dökün tehnika bawatdaky kynçylyklary hem ýylyň-ýylyna dowam edýär. Bu çäklendirmeleriň we kynçylyklaryň fonunda ýurdun bazarlarynda we söwda dukanlarynda yerli we daşary ýurt ady karytlarynyň gymmatlamagy hem dowam edýär. Aşgabatda ýaşaýan raýat aktivisti Natalia Şabunt ýylatyň alýan aýlygy ýa-da pensiýa haky bilen bazardaky bahalaryň gawat gelmeýändigini aýdyp, olaryň ýylatyň aglaba bölegi üçin el ýeterli däldigini aýdýar.
Это дешевое. У нас есть пенсионеры, у которых 180 на пенсии.
Юртта орточа пенсия хакы 450 манада барабар. Йөне бизде айда 180 манат пенсия алган пенсионерлер хем бар. Пенсионерлердин көпсүнө иң дарур йөне кей харитларын хем аглавасы эле терилдел. Соңку 20 жыл бери бизде иң мешур ады кариди тоук буду болуп, уну ер ялдел. Йөне ол хер нахилем болсо ардан. Мен уну химиша сатын алярын. Базарларда болсо хаманы арданчылык дийдирмек үчүн haritlaryň ýüzünde ardan bahaý ýazmak, satanna bolsa onu tas ýary mese gymmada satmak däwi hem dowam edýär. Ýöne bu hakykaty üýtgetmeýär diýip Şabunt bellede.